Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na ministrstvu bodo skušali ažurne podatke o čakalnih dobah v zdravstvu pridobiti v enem mesecu.
V Istro, po mnenju odgovornih, pripeljejo dovolj vode iz Unice.
V zasilnem pristanku manjšega letala na gorenjski avtocesti po podatkih policije ni bil nihče ranjen.
Kitajska na več področjih prekinja sodelovanje z ZDA.
Šport, Dragič bo slovensko košarkarsko reprezentanco zaigral na Eurobasketu.
Vreme, jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami smo popoldanska urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol. Ministrstvo za zdravje je upravilo analizo zdravstvenih storitev za leti 2020 in 2021, pri čemer se je znova izkazalo, da so čakalne dobe rak rana slovenskega zdravstva. Pristojnega ministra Danijela Bešiča Loredana je najbolj presenetilo število napak v informacijskem sistemu in to, da imajo posamezniki več napotnic za iste storitve. Tudi Alenka Kolar z Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu je dejala, da je v sistemu veliko odstopanj in napak. Za primer je navedla, da na kontrolni ortopedski pregled bolnik čaka več kot 4,5 leta. V mesecu dni naj bi posebna strokovna skupina čakalne sezname prečistila in napake odpravila. Nad seznami bo bdel Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki ga vodi Aleš Šabeder.
V naslednjem mesecu sledi aktivnost prehoda določenega dela zdravstvenih inšpektorjev iz zdravstvenega inšpektorata na urad, ki bo skrbel za nadzor in kontrolo čakalnih seznamov, tako da bomo imeli tudi organ, ki torej lahko sankcionira.
Ministrstvo je ob tej priložnosti napovedala tudi ureditev rehabilitacije za bolnike z dolgim covidom. Če je ne bodo naslovili prej, jo bodo umestili v splošni dogovor za zdravstvo za drugo leto. Pristojne zdravstvene službe so včeraj v Sloveniji potrdile 1450 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo skupno hospitaliziranih 274 bolnikov s potrjeno okužbo, med njimi 17 na intenzivni negi, umrl je en bolnik s COVID-19. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved je skupaj s koprskim podžupanom Janezom Starmanom in direktorjem rižanskega vodovoda Martinom Pregljem obiskal vodarno Cepki pri Dekanih. Tja namreč uprava za zaščito in reševanje že teden dni dovaža vodo iz reke Unice s Planinskega polja. Cisterna prispe vsakih 13 minut. Tako gasilci in vojska pripeljejo 1800 kubičnih metrov vode na dan, kar ustreza potrebam, količine pa lahko še povečajo. A tako kot številni drugi pred njimi je tudi državni sekretar Medved opozoril na potrebo po dolgoročnih rešitvah. O tem, kakšno je trenutno stanje glede pomankanja vode, koliko se poznajo omejevalni ukrepi in kako jih upoštevajo prebivalci, pa se je Rok Mihevc pogovarjal z direktorjem rižanskega vodovoda Martinom Pregljem.
Gospod Pregal, kakšno je trenutno stanje z vodo na vašem območju?
Lahko bi rekel, da je stabilno, še vedno pa kritično. Če mal primerjamo, to je tako, kot da bi imeli prazen rezervoar v avtu in ne veste pa, kje je pumpa in probate do tja prideti. Ob poti pa so kakšni ljudje, ki vam pomalo lahko dodajo kakšen liter. V tem smislu so te dovozi vode in vam pomagajo prideti do črpalke, kjer potem bi bil problem rešen.
Kako sicer potekajo ti prevozi?
Potekajo v organizaciji uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, to je v okviru Ministrstva za obrambo. V začetku so to izvajali gasilci in vojska z svojimi kamioni. V nadaljevanju pa so se vklopile tudi te avtocisterne, ki imajo večjo kapaciteto, po 25 kubikov. In ta hip se tudi po 40 takih prevozov na dan zgodi. vozi se pa 24 ur na dan, 7 dni v tednu na polno in na ta način prepeljamo približno 1400-1500 kubikov surove vode na vodarno iz, bom rekel temu, našega petega izvira, zdaj vira vode, to je iz reke Unice, tam pri Planini črpamo.
Kako se sicer poznajo ukrepi za omejevanje porabe vode?
Zelo dobro, torej prvo smo najprej pri sebi naredili na strani porabe, da smo omejili vso nenujno rabo, prepovedali tudi vso rabo nepitno in pozvali tudi gospodarstva in gospodinstva k racionalni rabi in k zniževanju porabe. Na ta način smo znižali porabo, bom rekel, kar za enih 20-25% in je to kar stabilno. Pozna se tudi zdaj, da v avgustu je par večjih podjetij šlo na kolektivni dopust, tu omenjam in Atlantic Group, po bivšo drogo, pa Titus, pa Vina Koper je nekaj zmanjšal polnjenje v tem času, pa Luka Koper je nehala zalagati za pitno vodo ladje, te potniške in tudi druge. To vse se pozna, da smo na tej strani porabe res prišli na nek minimum. Verjamem, da manj kot tako je težko. Zdaj je pa naša naloga, da na strani kapacitet naredimo vse, da uspemo to enačbo ohranjati kot enačbo. Torej, da uspemo našim prebivalcem in njihovim gostom zagotoviti zdravo pitno vodo vsak hip na pipi. Ker zdravje naših ljudi nam je prvo in edino na prvem mestu. Samo za to se borimo. Da bi bila vsak trenutek pitna voda na sleherni pipi, ker je tako zadnjih 35 let, je to ljudem v navadi, si ljudje to tudi zaslužijo, ne na zadnje po ustavni določbi, ne do pravica do pitne vode in to imamo za zagotavljati. Ker mimo grede od 130 tisoč ljudi nekdo naredi napako in če ni pitna voda, imamo pol zdravstvene probleme in tako naprej. To nam je bil glavni fokus in smo zadovoljni, da smo bili pravočasno slišani in dobili to pomoč, da ta manjko kot je ostali viri počasi kopnijo, ne, njihove kapacitete ne poznamo, kot sem prej rekel, ne vemo, koliko imamo še rezerve v rezervarju, ne, ali je to še 5 litrov ali 10 ali kakorkoli, ne, koliko kilometrov lahko naredimo, enako je tu in da imamo ta dodatni vir, ki ga lahko pojačujemo, da to razliko pokrivamo in verjamem, da nam ta hip to uspeva. In še malo pomoči iz neba, ne, kot so se izrazili tudi gasilci tam na požaru, pa bi lahko to poletje tudi res zahtevno in kritično in vse z veliko stresa, ampak vendarle speljali tako, kot si želimo.
Pa so ljudje dojemljivi za to vrstne prepovedi oziroma ali zaznavate kakšne večje kršitve na tem področju?
Verjamemo, da so v pretežni miri, so ljudje, poznajo, vidijo, se vidijo tudi drugače, se so čuječi, če rečem temu, vidijo, ko pogledajo zemljo, vidijo zažgano travo, vidijo, kako narava trpi, okolje in vse in v tisti, ki se obadajo tudi s kakšnim vrtičkom, vidijo, kakšna suša je, kakšno je, da vode ni in da je treba vodo res do nje zdaj imeti ekstremno spoštljiv odnos. Ko takneš pipo, je skoraj kot da bi taknil tičnico. Te more malo strest. Moreš biti previden in jo natočiti res, kolikor jo rabiš. Med tuširanjem zapred, ko se miliš, med umivanjem zob, med britjem, med biločem in res skrbno uporabljati alternativne, ne vem, od klime vodo se da poloviti, pa z njo zaliti. Ko sta bila zdaj te dve plohi, da so ljudje lovili vodo, ne, jo niso spuščali v kanal in tako naprej. Sigurno se pa najde tudi kakšen in tudi kakšne prijave imamo in to pol pokriva tu medobčinski inšpektorat. Ne, ko kakšni pa se požvižgajo. Ampak verjamem, da je teh manjšina in da jim more biti vsaj močno nerodno, če nekaj več.
Gospod Martin Pregal, hvala za vaš čas in tale pogovor.
Hvala tudi vam za skrbnost, ki jo kot mediji tudi izkazujete in korektno poročate in s tem nam pomagate osveščati in naše uporabnike in ostale, ki lahko vplivajo na to situacijo, da jo držimo pod kontrolo, torej na kritični meji sicer, ampak stabilno. Hvala res.
Z direktorjem Rižanskega vodovoda Martinom Pregljem se je pogovarjal Rok Mihevc. Agencija Republike Slovenije za okolje je potrdila ugotovitve okoljevarstvenikov, da je bila voda v Blejskem potoku Jezernica in v Savi Bohinki onesnažena s fekalijami. Po pojasnilih agencije je Nacionalni inštitut za javno zdravje prejel obvestilo o prebavnih težavah otrok, ki so taborili v Ribnem, a ni naredil nobene raziskave o izvoru okužbe. Arso bo v naslednjih dneh pregledal poročila obratovalnega monitoringa Blejske čistilne naprave in preveril podatke monitoringa Save Bohinke. Blejski koncesionar komunalnega omrežja ob tem dogodku zagotavlja, da čistilna naprava deluje ustrezno. S tem se strinja predsednik Društva za varstvo okolja Bled Miha Žvan. Težava je po njegovem v tem, ker steče pred čistilno napravo iz razbremenilnikov. Vanje namreč v poletni suši priteče manj izvirske vode, zato so fekalije v vodi, ki se preliva, bolj koncentrirane. Na gorenjski avtocesti pri Brezjah v smeri proti Jesenicam je zgodaj popoldne zasilno pristalo manjše letalo. V njem sta bili dve osebi, ki sta po prvih podatkih policije nepoškodovani. Letalo graškega podjetja Austrian Aviation Training je vzletelo z letališča v Lescah. Do odklopa z njihove frekvence, na kateri je pilot prijavljen v času pristajanja oziroma vzletanja, je vse potekalo normalno, so pojasnili na letališču. V času letenja se je pilot priklopil na frekvenco kontrole zračnega prometa Slovenije, ki je prav tako javil težave. Neuradno je bil razlog zanje motor, zato se je pilot odločil za pristanek na avtocesti. Kraj je zavarovan do prihoda preiskovalca letalskih nesreč, ki je pristojen za obravnavo tovrstnih dogodkov. Promet na avtocesti pa poteka po prehitevalnem pasu.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je kot zadnjo postajo svoje azijske turneje obiskala Tokio. Z japonskim premierjem Fumimijem Kishido sta v luči povečanih napetosti v tajvanski ožini potrdila zavezo o tesnem sodelovanju za ohranitev miru v regiji. Pelosijeva je dejala, da ZDA ne bodo dovolile Pekingu, da osami Tajvan. Kitajska namreč slednjega obravnava kot del svojega ozemlja, zato obisk ameriške kongresnice vidi kot umešavanje v svoje notranje zadeve. Posledično je uvedla sankcije proti Pelosijevi in njenim ožjim družinskim članom. Peking bo kot odziv na njen obisk tudi prekinil kitajsko-ameriška pogajanja o podnebnih spremembah, odpovedal srečanje vojaških voditeljev obeh držav ter srečanji na temo varnosti. Generalštab ukrajinske vojske v zadnjem poročilu o razmerah na bojiščih v Ukrajini poroča o obsežni ofenzivi ruskih sil v regiji Donetsk. Po oceni Ukrajine je cilj ruske ofenzive pripraviti teren za napad na mesti Soledar in Bahmut ter razširiti ruski nadzor nad zahodno od mesta Donetsk. To je zadnje večje območje v Donbasu, ki je še pod oblastjo Kijeva. Dan potem, ko je Rusija ameriško košarkarico Brittany Griner obsodila na 9 let zapora zaradi tihotapljenja in posedovanja marihuane, je ruski zunanji minister Sergej Lavrov izrazil pripravljenost na pogovore z ZDA o izmenjavi zapornikov. Ameriški zunanji minister Antony Blinken je ta predlog že pozdravil. Washington predlaga izmenjavo zapornikov, ki vključuje tudi ruskega preprodajalca orožja Viktorija Bouta. Američani naj bi ga zamenjali za omenjeno košarkarico in nekdanjega ameriškega marinca Paula Whelana, ki so ga Rusi obsodili na 16 let zaporne kazni zaradi vohunjenja. Moskva je medtem sporočila, da bo izgnala 14 bolgarskih diplomatov v odziv na odločitev Sofije, da izžene rusko diplomatsko osebje.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Mladi za zedinjen svet leto že 8. leto pripravljajo tako imenovani summer job – projekt, ki je namenjen prostovoljnemu delu v lokalnem okolju. Letos se bodo odpravili v Prebold, s koordinatorico Patricijo Žižek se je pogovarjala Marjana Debevec.
Že 8. leto pripravljate summer job, poletno delo za mlade. Kakšen je namen tega tedna, ko mladi prostovoljno darujejo svoj čas, svoje roke, svoje srce za ljudi v stiski?
Summer job je prostovoljni delovni tabor za mlade, načeloma namenjen od 18. leta naprej. Kaj je naša naloga? Tja pridemo konkretno s svojimi rokami pomagati ljudem v stiski, tisti, ki sami ne zmorejo kakšnih fizičnih opravil, torej pomagamo pri beljenju, čiščenju, urejanju vrtov. Več kot pa delo je pa naš namen to, da gradimo odnose, da gradimo mostove med temi ljudmi, ki večkrat čutijo, da so zapuščeni, pa čutijo osamljenost.
Mladi za zedinjen svet, letos že 8. leto pripravljate ta summer job. Kje se boste letos zbrali?
Letos bo summer job potekal na štajerskih koncih, in sicer v Preboldu, tako da delovišča nas čakajo v okolici Prebolda, Žalca, pa tudi odpravljamo se še malo južneje v Trbovlje.
Na kakšen način pa izberete delovišča v sodelovanju s Caritas?
Zdaj tako je. Najprej pri sami organizaciji summer joba je pomembno, kje bomo spali. Torej najprej poiščemo hišo, da je dovolj velika, in šele na to v bistvu gremo v iskanje delovišč. Povežemo še s Caritas in v bistvu lokalno skupnostjo. Povprašamo, potreb je res velik. Je pa včasih mogoče tista manjša težava je, da je veliko kakšnih takih potreb tudi zadržanih. Ljudem je težko povedati, da so v stiski. Želimo čim več takih informacij ali pa da gre tudi kaj od ust do ust, da mogoče kakšna gospa ve za kakšna še starejša gospoda je v stiski. Tako da tukaj nam zelo pomagajo tudi kakšne take manjše informacije pri celotni organizaciji.
Pa so potrebne kakšne posebne veščine ali je dovolj samo odprto srce in pa pripravljenost na delo?
Jaz bi kar temu pritrdila, odprto srce, pripravljenost na delo. Seveda, kakšne komunikacijske veščine prav pridejo, ne, da znamo do človeka pristopati, da ga znamo začutiti, hkrati pa, da nimamo vse tistih besed obsojanja, zakaj je tako, zakaj se ne more sam pomagati, zakaj nas niso že prej poklicala. Ne. Nikoli ne vemo tistega ozadja, ki pa vsem tem zadržuje kakšen korak pri človeku, tako da se mi zdi roke za pomoč in tisto lepo odprto srce je več kot dovolj.
Kakšne pa so vaše izkušnje iz preteklih let, recimo, komu vse ste pomagali ali pa kakšni so bili vtisi mladih ob tem, ko so se srečali s takšno veliko stisko ljudi v potrebah?
Vtisi mladih so vedno pozitivni, marsikoga gane do solz. Meni je neverjetno slišati od marsikoga, ki je že v službi in si je za en teden pripravljen vzeti dopust, da pride na summer job. Tudi moji vtisi so neverjetni v smislu, koliko malo rabeš ponuditi pomoči nekomu, prisluhniti, pa koliko več dobiš nazaj, koliko tem ljudem usrečeš tiste en teden, pa jim daš tistega zagona za življenje, da se splača živeti, da je tudi vredno potrpeti. Tako da meni je eden izmed tednov v tem letu summer joba, ki se ga vedno res veselim in verjamem, da tudi meni da ogromno za moje življenje naprej.
Mogoče kakšen konkreten primer, ne vem, ko so se mladi srečali ali pa bili kar šokirani nad kakšno situacijo, nismo navajeni v našem vsakdanjem življenju, da se srečujemo s tako hudimi stiskami ljudmi, kot jih vi srečate na vašem summer jobu.
Ja, v bistvu lahko bi kar povedala eno svoje doživetje iz lanskoletnega summer joba, in sicer na planini pri Rakeku smo šli k enemu gospodu. Živel je sam, skrbel je za 2 konja in ko smo noter prišli, je bilo v stanovanju, so bile res nemogoče razmere, veliko je bilo umazano od blata, tako po človeško so bile to razmere, ki si ne bi predstavljala, da pa lahko kdo ne živi noter. Krat je bil gospod še bolan, sam ni zmogel več sam zase tako skrbeti. In kaj nas nagovorilo? Najprej se mi zdi, da smo vsi mal korak nazaj stopili, ker smo videli, v kaj smo prišli, kje se bomo sploh lotili dela. Na koncu smo bili pa vsi srečni, da smo kljub številnim prostorom v tistih hiši, ki bi jih bilo potrebno prenoviti, bili zadovoljni s tem, da smo mu uredili eno sobo, v kateri je živel. Hkrati nas je pa ganil tist njegov nasmeh na obrazu, ki ga imam še zdaj pred očimi, in tista velika hvaležna, da smo se v tistem tednu, tako po domače rečeno, okrog njega vrteli, da smo mu polepšali dan tudi s kakšno besedo. Zanimivo je tudi to videti, da med tem, kaj delamo, koliko tem ljudem pomen, ko pridejo med samim delom v prostor, pa se vsedajo, pa si na nek način želijo, dejte se mičkan ostaviti, tukaj sem, spregovorite kaj z mano, vprašajte me kaj, se nam tudi vrnejo nazaj. Ne? Ampak vidiš, da je v bistvu ni tist materializem, primankljaj pri njih, ampak še več tista samota, praznina, ki jo imajo vse. In meni je to zagon, da jim to napolnemo, da jim to damo en tak povratek nazaj.
Kako pa sicer poteka ta teden Summer Joba? Kakšen program imate?
Zjutraj se zbudimo, čaka na zajtrk, potem pa v bistvu začnemo z uvodno motivacijo, vedno je kakšna misel, mogoče kdo od bivših Summer Jobovcev nas nagovori s parimi besedami. Potem pa se kar hitro že odpravimo na delo, torej recimo tam od ene pol osmih do treh, pol štirih se dela, potem je pozno kosilo. Potem pa v bistvu popoldne so pa kakšni programi, imamo spoznavni, povezovalni, kakšen dan je prost, kakšen dan imamo kakšno fotoorientacijo v tistem območju, kjer smo, da še malo spoznamo kraj. Ob večerih je pa tako imenovan sharing, to se pa v bistvu vsi usedemo v krog in si med seboj podelimo doživetja iz različnih delovišč, torej kaj smo doživeli, kako so nas sprejeli delodajalci, kaj čutimo ob tem, kaj spoznavamo, in to je vedno en tak bogat večer, ko slišimo drug drugega, podelimo si med sabo. Hkrati se pa zavedamo, da mogoče kakšna manjša težava, ki imamo sami v življenju, ni tako velika v primerjavi s tem, kar tukaj vidimo. Ne? Zdi se mi, da lahko bi rekla, da se na nek način učimo tudi živeti tiste preprostosti, da rabimo malo za življenje teh materialnih stvari, ampak na nek način toliko več te ljubezni, ki pa se mi zdi, da je na summer jobu ne manjka, ko se podelimo drug z drugim.
Patricija Žižek, katere kraje pa ste že obogatili svojo prisotnostjo, svojo ljubeznjo v teh sedmih letih?
Bili smo v Strunjanu, dvakrat planina pri Rakeku, pod Bočje, tam v bližini Kostanjevice. Potem smo šli tudi na Vahodoš, gor na Goričko, Slovengradec, Žalec in pa letos gremo zopet na Štajerske konce v Prebold.
Pogovor s Patricijo Žižek je posnela Marjana Debevec.
Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić se vrača v slovensko reprezentanco, s katero je leta 2017 osvojil naslov evropskega prvaka. Dragić in soigralci bodo obrambo naslova začeli na letošnjem evropskem prvenstvu, ki se bo začelo 1. septembra. Direktor reprezentance Matej Likar je nedavno povedal, da so Dragiću zaradi osebnih obveznosti v ZDA, ta teden je uradno podpisal pogodbo s Chicago Bulls, dali še nekaj dodatnih dni časa, da sporoči svojo odločitev. Na evropskem prvenstvu Slovenijo v prvem delu tekmovanja v Kelnu čakajo Litva, Madžarska, Bosna in Hercegovina, Nemčija in Francija. Matevž Govekar, po letih in stažu najmlajši slovenski kolesar, ki tekmuje na dirkah najvišje ravni, ni dolgo čakal na svojo prvo zmago za ekipo Bahrain Victorious. Tekmovalec, ki je sezono začel v dresu avstrijskega Tirola, na višjo raven pa se je preselil junija, je namreč dobil četrto etapo dirke okoli Burgosa v Španiji. Zmago je dobil po sprintu ubežne skupine, v katerem je premagal Francoza Valentina Retaloja in Izraelca Omerja Goldsteina. V skupnem seštevku dirke pred zadnjo etapo vodi Francoz Pavel Sivakov.
Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo bo delno jasno, v ponedeljek pa na Primorskem delno jasno in večinoma suho, drugod zmerno do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami. V torek spet večinoma sončno, na Primorskem pa bo vse dni pihala šibka burja. Še opozorilo? Na Primorskem bo jutri sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev. Na Primorskem je tudi razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, velika nevarnost pa je tudi drugod. Ob 18. uri v Ljubljani in Celju pretežno jasno 36 stopinj Celzija, Maribor 33, Koper 30, Novo mesto jasno 35 in Murska Sobota jasno 34. Vrhnika in Ravne na Koroškem 33 stopinj, Črnomelj in Krško 36, Idrija in Ilirska Bistrica ter Gorenja vas 32 stopinj, Tolmin in Ptuj 34, Babno polje 31, Mežica 28, Pohorje 27, Jezersko 26, Letališče Jožeta Pučnika Brnik, pretežno jasno 36, Kočevje 34, Lendava 35 in Triglav Kredarica 15 stopinj Celzija. Beležimo dve prometni nesreči. Prva je na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Jesenicam. Tam je še vedno zaprt prehitevalni pas, zamuda je 35 minut, kolona vozil dolga 5 km. Na cesti Ljubljana-Kočevje pri Bregu pri Kočevju pa je promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti, na posameznih odsekih med Postojno in Vrhniko, v smeri proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 30 minut. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil dolga 1,5 km, za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na vzhodni mariborski obvoznici pred Dragučovo proti Pesnici prav tako zastoji in pa na cestah Logatec Vrhnika pred Vrhniko in pa Starod mejni prehod Starod. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, zaprt je počasni pas. Na mejnih prehodih Jelšane, Starod, Obrežje in Gruškovje so čakalne dobe za prestop meje. Poslušali ste mozaik dneva, pripravila ga je Petra Stopar, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Jože Bartol. Ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.